πίσω από τα μεγάλα έργα της συμφωνικής μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουστένη και αυτή είναι η σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Δον Κιχώτης, συμφωνικό ποίημα για σόλο βιολοντσέλο, σόλο βιόλα και ορχήστρα, έργο 35 του Ρίχαρντ Στράους. Κυνηγώντας μουσικούς ανεμόμυλους. Δον Κιχώτης, φανταστικές παραλλαγές για μεγάλη ορχήστρα πάνω σε ένα θέμα υποτικού χαρακτήρα. Ίσως να είναι από τις λίγες φορές που ένας τίτλος που ενεργοποιεί αμέσως το φαντασιακό μας εξηγεί τόσο ωραία μια μουσική σύνθεση. Αυτός είναι ο τίτλος που ο Ρίχαρντ Στράους έδωσε στο έργο προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα με όσους υπέκυψαν στη γοητεία του διασημότερου έργου της Ισπανικής Γραμματείας. Από τις αρχές του 17ου αιώνα που δημοσιεύθηκε το μυθιστόρημα «Ο εφάνταστος ευπατρίδης Δον Κιχώτης της Μάντσα» του Μιγγέλ ντε Θερβάντες, το «Φθαρμένο του κοντάρι» άγγιξε και επηρέασε δημιουργούς από το χώρο της λογοτεχνίας, του θεάτρου, των οικαστικών τεχνών, του κινηματογράφου και φυσικά της μουσικής. Οι περιπέτειές του ενέπνευσαν μπαλέτα, τραγούδια, όπερες, συνθέτες όπως ο Τέλεμαν, ο Ντονιτσέτη, ο Μέντελσον, ο Μασνέ, αλλά και ο Ντεφάγια που συνέθεσε για χάρη του ακόμα και μουσική για κουκλοθέατρο. Ωστόσο, μακράν η σημαντικότερη και πιο διαδεδομένη μουσική αποτύπωση του Ισπανού ήρωα, του τόσο χαριτωμένου αλοπαρμένου αγρότη με το ψωραλαίο άλογο που ντυμένος με μια ετοιμόρροπη ξεχαρβαλωμένη πανοπλία υπερασπίζεται τα πιο υψηλά ιδανικά, ανήκει στον Στράους. Και αυτό θα είναι ένα από τα έργα που συμπληρώνουν το πρόγραμμα της βραδιάς με τίτλο «Παραμυθένιες κινήσεις». Την Παρασκευή 8 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της Διευθυντή Λουκά Καριτινού τρία ορόσημα για τη μουσική και το κίνημα του ρομαντισμού. Ανατρέχοντας στο γερμανικό μουσικό ρομαντισμό, ο οποίος συχνά στράφηκε στο χώρο του μύθου για να αντλήσει τη θεματολογία του, προσδίδοντας σε απολώνιες αφηγήσεις και εικόνες τη διονυσιακή διάσταση της πλέον φορτισμένης μουσικής, θα ακούσουμε το θάνατο της Ιζόλδης από το μουσικό δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Βάγκνερ, επιλογή από τη συλλογή τραγουδιών «Το μαγικό κόρνο του αγοριού» του Μάλερ και φυσικά το «Δον Κιχώτη» του Στράους. Ο Δημήτρης Τάρλο θα είναι εκεί για να μοιραστεί με το κοινό μια προσωπική αφήγηση γύρω από τον ήρωα του Θερβάντες, ενώ δύο εκλεκτοί σολίστες ορχήστρας, ο Ηλίας Ίων Λιβιεράτος στη βιόλα και ο Τιμόθεος Γαβριλίδης Πέτρης στο βιολοντσέλο, θα αφηγηθούν επί σκηνής τις αξεπέραστες περιπέτειες των δύο βασικών ηρώων, του οραματιστή Δον Κιχώτη και του πιστού υπηρέτη του Σάντσο Πάντσα. Δηλαδή, τα ευγενή ιδεώδη και η αχαλήνοτη φαντασία του θρυλικού ήρωα θα συντριβούν από την αναμέτρηση με την αμήλικτη πραγματικότητα, αλλά ο Στράους θα είναι εκεί για να μας υπενθυμίζει πως τίποτα δεν μπορεί να περιγράφει τη συντριβή όπως οι νότες. Ο συνθέτης χαρακτήριζε το έργο του ως φανταστικές παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα υποτικού χαρακτήρα, υποδηλώνοντας πως σκοπός του ήταν η μελέτη των κεντρικών ηρώων του αριστουργήματος του Θερβάντες, με έμφαση φυσικά στο Δον Κιχώτη και τον ακόλουθό του Σάντσο Πάντσα. Στο έργο, τις προθέσεις του τις δείχνει με το καλημέρα. Έτσι, μετά από ένα μακρύ ορχιστρικό πρόλογο που παρουσιάζει τον Δον Κιχώτη να αναπολύει μια εποχή ευγένειας, γενναιότητας και αγνού έρωτα, το σόλο βιολοντσέλο αναλαμβάνει δράση και δείχνει στο κοινό ότι θα εκπροσωπήσει τον ονειροπόλο υπότη για όσο διαρκεί η σύνθεση. Αντιστοίχως, ο γραφικός Σάντσο Πάντσα αντιπροσωπεύεται από τη σόλο βιόλα. Όσο για τις παραλλαγές του τίτλου, ο Στράους εξηγεί πως με κάθε μία από αυτές θα αναφέρεται σε ένα στιγμιότυπο από το βιβλίο του Θερβάντες. Πριν πιάσουμε όμως τη σύνθεση του Στράους, ας ρίξουμε μια ματιά στο βιβλίο που εξέδωσε το 1605 ο Θερβάντες στην όρημη ηλικία των 58 του χρόνων με τίτλο «Ο εφάνταστος ευπατρίδης Δον Κιχώτης από τη Μάντσα». Εντελώς απρόσμενα, ακόμα και για τον ίδιο το συγγραφέα, το δημιούργημά του έγινε διεθνές bestseller και το απέφερε δόξα, όχι όμως και χρήμα, μέχρι το θάνατό του 11 χρόνια αργότερα. Η φήμη του συνέχισε να εξαπλώνεται και μετά το θάνατό του, ώσπου ο Δον Κιχώτης έγινε αυτό που είναι σήμερα, ένα έργο αναγνωρισμένο ευρέως ως το πρώτο σύγχρονο μυθιστόρημα και ως ένα από τα κορυφαία λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών, τόσο ως προς τη σπουδαιότητα, όσο και ως προς την επίδρασή του. Ο Θερβάντες λοιπόν, επινοώντας ένα νέο τρόπο λογοτεχνικής γραφής, έφτασε να καθορίσει τη μυθοπλασία όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε σήμερα. Ένας από τους πολλούς λόγους που το πειραματικό αυτό λογοτέχνημα βρισκόταν πολύ μπροστά από την εποχή του ήταν ο εξαιρετικά επιτυχημένος τρόπος με τον οποίο ο Θερβάντες δημιούργησε λογοτεχνικούς ήρωες που τους νιώθουμε πραγματικά οικείους και ανθρώπινους. Ο Μέγας Ισπανός παραμυθάς επέμενε στις πλούσιες περιγραφές και την προσήλωσή του στην ανάδειξη της προσωπικής φωνής του κάθε ήρωα και δημιουργεί στο κοινό αυτή τη σπάνια συμπονετική ταύτιση, μια εμπειρία αλληλεγγύης, όπως αναφέρουν μελετητές του έργου του, ανάμεσα στον αναγνώστη και στον κόσμο που ανοίγεται μπροστά του διαβάζοντας το βιβλίο. Ένας από αυτούς και ο κριτικός λογοτεχνίας και φιλόσοφος William Eggington, που στη μελέτη του για το Θερβάντες με τίτλο «Ο πρώτος συγγραφέας του σύγχρονου κόσμου» σχολιάζει «Το κοινό υπόβαθρο όλων αυτών των χαρακτήρων είναι το παθιασμένο ενδιαφέρον τους για το πόσο διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να βιώνουν την ίδια κατάσταση και πώς γεννιούνται στον καθένα από αυτούς αληθινά συναισθήματα από χαρά μέχρι απελπισία». Η φλογερή προσήλωση του Δον Κιχώτη στα ιδανικά που έχει διδαχθεί από τα βιβλία του στο μόνη την ικανότητά του να διακρίνει τη φαντασία από την πραγματικότητα. Και να φανταστεί κανείς πως ο Θερβάντες δεν ήταν, σύμφωνα με το βιογράφο του πάντα, ένας αναγεννησιακός άνθρωπος των γραμμάτων, αλλά ένας ταλαιπωρημένος στρατιώτης, ένας τυχοδιώκτης, ένας φυλακισμένος και οφειλέτης, που μετά από αναρρύθμιτες απόπειρες και εισάριθμες αποτυχίες, συνέγραψε στη δύση του βίου του το βιβλίο που έμελε να αποτελέσει το πρότυπο της μυθοπλασίας των επόμενων αιώνων. Το βιβλίο, στο οποίο αργότερα υποκλήθηκαν από τον Σπινόζα και τον Γκέτε, ως τον Μάρξ, τον Μπόρχες και τον Χάρολντ Μπλουμ. Πάμε τώρα 2,5 αιώνες μετά, από Δον Κιχώτης ενέπνευσε το έργο που θα ακούσουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Δεν γεννιούνται όλοι με ένα σημαίνιο κουτάλι στο στόμα», συνήθιζε να λέει ο Θερβάντες όταν το ρωτούσαν για την καταγωγή του. Αλλά ο Ρίχαρντ Στράους, που έγραψε το δημοφιλέστερο έργο για τον ήρωά του, ήταν ακριβώς αυτό. Είχε αστική ανατροφή, κλασική εκπαίδευση και ενηλικιώθηκε με την προσδοκία της διαδοχής του Βάγκνερ. Υπεύθυνος για όλα αυτά ήταν ο υπερσυντηρητικός πατέρας του, ο οποίος τοποθετούσε τη μουσική και τις τέχνες μονίμως στο επίκεντρο της ζωής του. Τον Μίσες, τον Χάιδν, τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ, και μέχρι που μεγάλωσε ο γιος του, επέβλεπε τις συνθέσεις του και του έκανε σχόλια και επικρίσεις. Ο Ρίχαρντ Στράους λοιπόν ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 ετών και μέχρι να ενηλικιωθεί και να χαρακτηριστεί ο μπουσουργός με τη μαγική μπακέτα, η πνευματική του περιέργεια είχε χορτάσει Σέξπιρ, ιστορία τέχνης, φιλοσοφία. Έτσι, στα 24 του χρόνια, στράφηκε στο απαιτητικό είδος των συμφωνικών ποιημάτων και μεταξύ 1888 και 1898 διένυσε μια δεκαετία κατά την οποία συνέθεσε 6 συμφωνικά ποίηματα που συναποτελούν κορυφαίο επίτευγμα της πρώτης όρημης συνθετικής του περίοδου. Ο Δον Κιχώτης ήταν το έκτο στη σειρά συμφωνικό ποίημα. Γράφτηκε το 1897, σε μια περίοδο που ο Στράους εργαζόταν ως πρώτος αρχιμουσικός στην Όπερα του Μονάχου και η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 8 Μαρτίου την επόμενη χρονιά στην Κολονία. Ο ίδιος απέφευγε να χαρακτηρίσει ευθέως το έργο ως συμφωνικό ποίημα. Είπαμε, προτιμούσε να το περιγράφει ως φανταστικές παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα υποτικού χαρακτήρα. Με τη φράση αυτή, έμεσα υποδήλωνε πως σκοπός του έργου δεν ήταν η πιστή παρακολούθηση ολόκληρου του μυθιστορήματος του Θερβάντες, αλλά μια σπουδή πάνω στους κεντρικούς του ήρωες, ήτι στο Δον Κιχώτη και τον ακόλουθό του Σάντσο Πάντσα ή Πάνθα, για να μείνουμε πιστοί στην ακριβή προφορά. Υπό αυτή την έννοια, ο Δον Κιχώτης αποτελεί πρωτίστως ένα ανάγλυφο μουσικό πορτρέτο, συναφές, ως σύλληψη τουλάχιστον, με τη ζωή ενός ήρωα που είναι το ακριβώς επόμενο συμφωνικό ποίημα του Στράους. Διαβάζοντας το έργο «Νότα-Νότα». Ένα σχετικά μακρύς ορχιστρικός πρόλογος παρουσιάζει τον ονειροπόλο Δον Κιχώτη, που επηρεασμένος από τα αναγνώσματά του για τους υπότες του παρελθόντος, αναπολύει μια εποχή ευγένειας, γενναιότητας και αγνού έρωτα. Φαντασιώνεται μια ιδεατή μορφή αγαπημένη, τη Δουλτσινέα ή Δουλθινέα, που εκπροσωπείται στη μουσική από το σόλο του όμποε. Ο ήρωας λοιπόν αρχίζει να παραδίδεται στις φαντασιώσεις του, ενώ τον συνοδεύει ένας αρπισμός στο κλαρινέτο που παίρνει αναπάντεχες τροπές. Η μουσική γίνεται όλο ένα και πιο περίτεχνη και στο σημείο αυτό κάνει την εμφάνισή του το σόλο βιολοντσέλο, εκθέτοντας το κύριο θέμα όλου του έργου που ταυτίζεται με τον υπότη της ελεηνής μορφής. Λίγο μετά κάνει την εμφάνισή του και ο γραφικός και γεμάτος με τη λαϊκή σοφία επιβίωσης Σάντσο Πάνθα, που αντιπροσωπεύεται από τη σόλο βιόλα με τη συνδρομή του μπάσου, κλαρινέτου και της τούμπας. Βιολοντσέλο και βιόλα, δηλαδή οι δύο ήρωές μας, αναλαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου εύλογα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς με τους διαλόγους που κάνουν μεταξύ τους, ο Στράους επιχειρεί να περιγράψει τη μοναδική φιλία των δύο πρωταγωνιστών, τον τρόπο που αλληλοσυμπληρώνονται, τις περιπέτειες που ζουν πάντοτε μαζί. Κάθε μια από τις παραλλαγές του έργου που θα ακούσουμε στο Μέγαρο αναφέρεται σε ένα στιγμιότυπο από το βιβλίο του Θερβάντες. Έτσι, στην πρώτη παραλλαγή, ο Δον Κιχώτης, υπέβοντας το άλογο του, το οποίο εν προκειμένου εκφράζεται από μια κόρνα, και ο Σάντσο Πάνθα ξεκινούν την πορεία τους προς ηρωικές πράξεις στο όνομα της όμορφης Δουλτσινέας. Στο δρόμο τους, ο ήρωας αντιμετωπίζει μερικούς ανεμόμυλους που στο ταραγμένο του μυαλό φαντάζουν ως γίγαντες, με αποτέλεσμα να βιώσει μια οδυνηρή πτώση από το άλογο του, θα την αντιληφθείτε στο έργο από μια έντονη κρούση των τυμπάνων. Στη δεύτερη παραλλαγή, ο ήρωας αντιμετωπίζει ένα φανταστικό στρατό που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος από ένα κοπάδι από πρόβατα που βελάζουν. Διάφωνοι, γκροτέσκοι ήχοι στα ξύλινα και χάλκινα πνευστά είναι αυτοί που θα σας δείξουν πώς κάνει το κοπάδι, προκαλώντας την κοροϊδία των βοσκών. Έπειτα, ο Δον Κιχώτης, το βιολοντσέλο δηλαδή όπως είπαμε, και ο Σάντσο, η βιόλα, συνομιλούν καθώς οι αθεράπευτες φαντασιώσεις κυριεύουν και πάλι τον ήρωά μας, που στοχάζεται ατελείωτα πάνω στις αρετές της υποσύνης και θυμάται τη Δουλτσινέα, και έτσι έχουμε ξανά την εμφάνιση του όμποε. Στην τέταρτη παραλλαγή, ο ήρωας επιτίθεται σε μια ομάδα προσκυνητών που μεταφέρουν ένα άγαλμα της Παρθένου Μαρίας, νομίζοντας πως είναι κακοποιοί που έχουν απαγάγει μια δεσποσίνη. Πέφτοντας ζητημένος για άλλη μια φορά στο έδαφος, συνέρχεται από τη συνδρομή του Σάντσο και κατόπιν αποκοιμιέται, η τούμπα και το κόντρα φαγκότο θα μιμηθούν εδώ το ροχαλιτό του. Από τον απόλυτο ρεαλισμό περνάμε στην πέμπτη παραλλαγή, σε ένα αργό και ατμοσφαιρικό ιντερλούδιο που παρουσιάζει τον ήρωα να στοχάζεται μέσα στη νύχτα την αγαπημένη του, ενώ αμέσως μετά ο Σάντσο προσπαθεί μάταια ξανά να ξεγελάσει τον αφέντη του, παρουσιάζοντάς του μια απλή χωριατοπούλα ως τη Δουλτσινέα. Άλλη μια εξαπάτηση περιμένει τον υπότη μας στην έβδομη παραλλαγή, καθώς τον πείθουν ότι υπέβει ένα μαγικό άτι που πετά στον αέρα. Ενώ στην 8η, οι δύο περιπλανόμενοι ήρωες επιβιβάζονται σε ένα πλοιάριο που λίγο μετά συντρίβεται από γιγάντιους νερόμυλους. Κατορθώνουν να βγουν από το νερό ζωντανοί, αλλά στάζοντας, οι σταγόνες τα περιγραφούν στο έργο από τα έγχορδα και ευχαριστούν το Θεό για τη σωτηρία τους, εξού και το χωρικό των πνευστών. Κάπως έτσι οδεύουμε προς την τελευταία δέκατη παραλλαγή, όπου ένας καλοπροαίρετος γείτονας του ήρωα μεταμφιέζεται σε υπότη της Λευκής Σελήνης, συγκρούεται μαζί του και τον νικά. Το βιολοντσέλο λοιπόν συνθλίβεται υπό τα στιβαρά χάλκινα πνευστά. Το τίμημα της ήττας είναι να επιστρέψει στο σπίτι του και να μείνει μακριά από κάθε λογής περιπέτειες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Στο φινάλε, λίγο πριν ο Δον Κιχώτης αφήσει την τελευταία του πνοή ειρηνικά, θυμάται όνειρα και απογοητεύσεις, θριάμβους, πανολεθρίες. Δηλαδή όλα εκείνα που πάντα θα μας θυμίζουν πως αυτός ο υπέροχος, ψηλόλιγνος τύπος, ο πιο αϊθαλής, ευγενής και αθάνατος υπότης, δημιουργήθηκε μεν για να παροδεί τα κατορθώματα των υποτών στις μεσαιωνικές μυθιστορίες, αλλά τελικά περιέγραψε σοφά τη δυτή ανθρώπινη μας φύση και θα εκφράζει αιωνίως την αλτρουιστική μας πλευρά. ή, όπως θα έλεγε και ο Θερβάντες, θα είναι πάντα εκεί για να μας πείθει πως η αξία βρίσκεται σε αυτό το ενδιάμεσο σημείο μεταξύ της δειλίας και της απερισκεψίας. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες, μια συνεργασία της LIFO με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.